Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2 се включва директно от мястото на събитието, пресконференция на БСП по актуални теми. Директно предава Деница Гацинска.
Добър ден. Добре дошли на нашата традиционна пресконференция във вторник. Говорим днес на няколко теми. Едната е, разбира се,
нашата оценка за трите години управление на ГЕРБ.
Защото вече се намираме към края на мандата и е добре, когато ГЕРБ се хвалят и говорят за това как някои министри ще влезат в историята, им се припомни, че в историята се влиза по два начина. С положителна оценка и с минус. Но това е хубаво да се припомнят основни ангажименти и обещания, които ГЕРБ бяха поели пред българските граждани. Само малка част от тях ще прочета, иначе ще ни отнеме сигурно над час и половина да изброявам обещание по обещание на великата ни управляваща партия. Едно от обещанията, което по време на криза е особено важно за хората, това е обещаването за запазване и на разкриване на 200 000 нови работни места. Какъв е резултатът? Абсолютно неизпълнено обещание и 400 000 загубени работни места. Друго обещание. Подкрепа за проекта АЕЦ Белене като частен проект. Неизпълнено. Както знаете, след 3 години лайкане и движение напред-назад, намерение да се стартира Белене, намерение да се спира Белене, накрая го спрях. Сега подалкат хората с обещания за 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй. Гратисен период за погасяване без лихви на задължения на фирми към държавата, ако тя не е платила своите дългове към същите компании. Добро утро, господин Дянков. Дължите 450 милиона лева на бизнеса. Неизпълнено обещание. Запазване и увеличаване на фискалния резерв. Колеги медиите, всички знаете колко беше фискалния резерв. 8 милиарда и 200 милиона, сега е 4,5 милиарда. И току-що взети пуснати емисии за 2 милиарда нов дълг, който всички ние ще плащаме. Няма да се вдигат държавно регулираните цени на ток, парно, вода. Мина 1 юли, тока поскъпна с 13%, държавно регулирана цена. Газа също поскъпна, а трябваше да намалее с 11%, нали така? Това са част от резултатите. От свързването на митниците и НАП в една информационна система в бюджета ще влезат 2 милиарда лева от акциз и ДДС. Къде ги е? Нещо не може да ги видим в приходната част на бюджета. Още една лъжа на ГЕРБ. Държавата да поеме акциза върху горивата на земеделските производители. Точно обратното направих. Това правило действаше в предишния мандат, сега се отне, обещаха да го възстановят и излъгаха и за това. И искам да обърна внимание, през следващите дни особено внимание ще обръщаме на цените на зърното, защото това влияе пряко върху цената на хляба. Цените се очертават да поскъпнат и това е в резултат на политиката на ГЕРБ и неизпълнението на това обещание в частност. Въвеждане на ежемесечна добавка към лична пенсия или сбор от пенсии на хора над 75 годишна възраст в размер не по-малко от 50 лева. Някой да е чул да се направи това? И аз не съм чул. По-общо, че и възрастните хора не са чули изпълнение на такова обещание. И бих могъл да продължа изреждане само на основни фундаментални обещания на ГЕРБ и на неизпълнението. Както знаете, от началото на мандата до сега министър-председател господин Борисов е дал лични 228 обещания и е изпълнен само 27 от тях. Това е 11%. Същото важи и за правителството като цяло, което е дало стотици обещания и изпълнило близо 10% от тези обещания. Втората тема, за която ще говорим, това е изборния кодекс и нашите предложения за промени в него, защото тук опира до фундаменталното право на всеки един човек свободно да гласува за тези, които харесва като политическа сила и честно да се пребори гласа. Това не е факт в България. В България последните избори бяха манипулирани тежко, фалшифицирани сериозно и контролирани, в това число с пари от управляващата партия, с прякото съдействие на държавата под ръководството на Цветан Цветанов. Като министър на вътрешните работи и едновременно шеф на предизборния щаб. Но цялостната картина на лъжите на ГЕРБ добре се илюстрира и от поредното така, стратегическо интервю на премиера пред politika.net, където той пак казва лъжи, извинявайте. Обяви премиера, че Мишо Бирата не го познава. За да не се съмнявате в това за какво става дума, искам да припомня информация от българските медии, Дарик Радио на 17 февруари 2009 година съобщават, че в София вече пристигнаха президентът на ФИБА Европа Джордж Василия Кополос и генералния секретар на Европейската централа Нар Занолин. Двамата заедно с президента на Българската федерация по баскетбол Михаил Михов се срещнат на кафе с председателя на ДАНС госпожа Лечева, а в 18.30 часа тримата ще гостуват на кмета на София господин Бойко Борисов. Много къса памет има господин Борисов. На 28 септември 2010 година с портал БГ съобщава: министър-председателят Бойко Борисов и президентът на Българската федерация по баскетбол Михаил Михов днес откриха официално помощната зала на новия спортен комплекс в столицата, спортната зала на комплекс 4 километър. По време на събитието шефа на баскетболната централа връчи на премиера екип с номер 13. Поредна лъжа. Просто вече живее в реалност, където границата между истината и лъжата е просто заличена и лъжата тотално доминира. Това е основна характеристика на правителството на ГЕРБ. Втората тема, която ще засегна съвсем накратко, това е хода на подписката за провеждане на референдум на АЕЦ Белене. Днеска на изпълнителното бюро, както всеки вторник, обсъждахме област по област състоянието на събиране на подписи, задачите и как се изпълняват от нашите областни партийни организации. Последната информация е за 361 484 подписа, които са събрани, обработени, за които е съобщено в централата на БСП. Искам да подчертая, че това далеч не изчерпва целия потенциал на подписката към този момент, защото паралелно редица политически партии, нашите коалиционни партньори, ВМРО, партия Атака, събират подписи в подкрепа на този референдум по своя линия. И чак след 20-ти ще бъдат ясно и техния принос в събирането на подписи за национален референдум. Очевидно има ускоряване, аз бих казал, че дори тези, които са събрани от БСП, това не е пълна информация. Днес господин Ангел Найденов коригира данните, които разполагат, които имаме за Перник, например. Те не са 9700, както беше докладвано етапно от оргнаправлението, са и 11500 вече в Перник област. Днес като получих същата информация в София са с 4000 повече, отколкото разполагаме като обобщена информация, така че реално подписите са вече към 380 000. И доближаваме действително задачите, които сме си поставили. За една седмица имаме увеличение с около 115 000 събрани подписи. А затова ви казвам, че набира скорост, все повече граждани се включват. Аз съм сигурен, че към финала на подписката просто лавинообразно ще нарастват данните, с които разполагаме и общия брой събрани от българските граждани подписи по такъв важен въпрос. Мога да кажа и лични впечатления за пореден път. Вчера събирах в Пловдивград, в Сопот. Това ще продължа да го правя и в София, другата седмица в Бургас и в Варна, за да помогна на този процес с личен принос. Както вече съм заявил, моята лична квота, която съм си поставил като задача, ще я изпълня. И очаквам това от всеки член на Националния съвет на парламентарно 1000. Аз съм казал за себе си 1000 подписа с мое участие пряко. По брой събрани подписи на първо место е традиционно вече област Видин, което е с 115% от заданието, което е поставено. На второ место е Смолен, следвано от Плевен, Кюстендил, Монтана. Кюстендил доста са дръпнали през последните 10 дни. Монтана, Перник, Търговище и Ловеч. Това са 8-те области, които са най-напред в събирането на подписи. Най-много проблеми за сега имам в Сливен с 21%, в София град с 23%, в София област с 22% от поставените задачи. Колеги.
Благодаря. Имали сме винаги последователна позиция по изборното законодателство. Прословутия изборен кодекс, това така творение, с което ГЕРБ имаше възможността да се хвали до провеждането на изборите, защото след това цял свят, включая и международните наблюдатели, българската общественост, видяха качествата на този закон. Критикували сме и сме предупреждавали, че не е възможно чрез списъци да се изключват български граждани от упражняване на избирателното им право. По признание на управляващите става въпрос за около 12 000 души, а те са всъщност доста повече. Предупреждавали сме, че не може избирателната комисия да работи закрито. Централната избирателна комисия. И всъщност това, което казвам, това огледално се преднася като позитивна уредба в предложението от наша страна. Не може да има отказ от произнасяне чрез умишлено блокиране на избирателната комисия, когато няма 2/3 от гласовете и по този начин да се прегражда по-нататък съдебния контрол. Спомняте си, че на последните избори имаше такива случаи. Това са текстове, които предлагаме в проекта за изменение на изборния кодекс. Абсурдно е да се поощрява практиката да се регистрират голямо количество застъпници, като по този начин се легитимира заплащане за участие в избори и гласуване. В момента в Белоградчик, където се провеждат частични избори, има раздадени заявления за застъпници. И всеки с такова заявление отива в централата на ГЕРБ и става застъпник и получава съответна сума. Аз ви моля специално да следите колко застъпници ще регистрира на местните избори в Белоградчик, които са последните частични избори на 22 юли политическа партия ГЕРБ. Защото това за пореден път доказва, че борейки се срещу купуването на гласове, се извършва едно в рамките на закона договаряне на гласове. Смисълът на застъпника е да представлява политическата партия, да отстоява интересите на листата, а не да сключва договор, срещу който да даде гласа си за политическата партия. Иначе този, който може да плати на най-голям брой български граждани, респективно ще печели изборите с договори. Това не е незаконно, забележете, при този закон. Затова ние предлагаме категорично ограничение на броя на застъпниците и на представителите на политическа партия, за да ограничим тази, не бих казал скрита, тази явна форма на политическа корупция и на купуване на гласове. Легално този път в рамките на действащия закон. Другите предложения са свързани с връщане на интегралната бюлетина. Цяла Европа гласува с интегрална бюлетина. Знаете, че такъв тип гласуване беше въведено в България. Ние се връщаме към отделната бюлетина, която позволява редица изборни манипулации. И затова продължаваме да настояваме за възстановяване на практиката на интегралната бюлетина, с която българският избирател е запознат и е доказал, че може да упражнява гласа си. Другите промени са свързани с улесняване на нашите сънародници зад граница за участие в изборите, в гласуването. По отношение на равноправния достъп до медиите и осигуряване независимо от имуществения ценз, който беше въведен, т.е. всичко се плаща, който дава бонус на тези политически формации, които имат пари. Ние предлагаме да се осигури минимум представителство, представяне на идеите на партиите, които са ограничени по имуществени причини да представят своите идеи пред гражданите. Смятаме, че това е свързано и с политическия плурализъм. Защото не може парите да бъдат единствения измерител за политическия плурализъм, както е в сега действащия изборен кодекс. Разбира се, правилата по отношение на финансиране пред изборната кампания, като сме се съобразили, включително и с препоръките на групата ГРЕКО, свързана групата за борба с корупцията на Европейския съюз и от такава група. И разбира се, основно върху препоръките на ОССЕ, наблюдателите на ОССЕ, по отношение на които управляващото мнозинство упорито си заравя главата в пясък. Благодаря.
И нека накрая Ангел Найденов да ви съобщи за един интересен факт около кампанията по подписката за Белене. Заповядайте.
Уважаеми дами и господа, освен ангажиментите, които ще имат народните представители в своите си избирателни райони, включително, разбира се, областните и общинските центрове и малките населени места по събиране на подписи, днес заедно с столичната организация разпределихме парламентарната група в пленарните дни, тогава, когато народните представители са в София, на 23 пункта на територията на столицата. От това разпределение сме освободили единствено коалиционните партньори, които се включват съгласно решенията на техните политически организации или сдружения, които представляват. В това разпределение, разбира се, е включен и председателя на партията на парламентарната група, Сергей Станишев, който, когато му позволяват неговите ангажименти, ще се включи в набирането на подписите на пункта в метростанция Сердика пред Булбак. Така че всеки един от народните представители има и персоналния ангажимент да участва в събирането на подписите и, разбира се, да набере определен брой подписи, с които да участва персонално в усилията за събиране на необходимите ни подписи за свикване на референдума за ЕЦ Белене. Ако представлявате интерес след това в пунктовете, за да проследите участието на всеки един от народните представители, ще ви представя този списък.
Колеги, след това ще ви раздадем списъка на тези, които са заинтересовани в него. Ще давам думата по реда, по който виждам заявките за вашето участие, така че имайте го предвид. Това първо беше МБТ, заповядайте.
Освен Станишев, по една тема, която като че ли отмина, но е важна. Облигационният заем, който беше изтеглен от правителството на ниската лихва, има една особеност. Неговия матуритет е след 5 години. Стига, че падежът му ще се плаща в края на мандата на следващото правителство. Това е ли е бомба с закъснител за следващите управляващи на България и изместване на плащането на дължимата в момента вноска?
Фактически да. Повтаря това, което направи МДСР преди 10 години, когато те направиха подобна операция за имитиране на емисия. Между другото, прочетете днес, има статия в 168 часа от Пламен Орешарски. Много точен анализ на хвалбите и на реалното състояние.
Канал 3, заповядайте.
Господин Миков, вие казахте, че застъпниците са договор с партиите, понеже последните избори бяха тези в Кюстендил, така по-емблематични. Може ли, ако може да проверите колко са били застъпниците на БСП, на ГЕРБ, да проверим, ще питаме и тях, и колко са, например, на господин Паунов, за да видим колко са били договорите с вас, с тях и с господин Паунов, ако може.
Може да го направите и вие. Тази информация е напълно публична. Не съм запознат с Кюстендил. Принципно надбягването на партиите за сключване на договори за застъпници е скрита форма на купуване на гласове, независимо кой го прави. И нашата позиция е принципна.
Ама използвате ли?
И този въпрос сме го отстоявали и при обсъждането на първо и второ четене на избирателния кодекс и сега го предлагаме за промяна.
Може ли да проверим това, защото това е важно?
Ами можете да го проверите. Казвам ви, че информацията е достъпна.
Къде?
В комисията избирателната в Кюстендил, ако се обърнете...
Е, като партия, колко са
ами не знам да ви кажа честно. Сега тая справка да ви правя, мисля, че означава да подценя възможностите на една такава разследваща телевизия като канал 3.
Биньо, заповядайте.
Мога ли да попитам колко е нормата на депутат бройка подписи? Кога точно изтича крайния срок за събирането? Драмата в Сливен ли е оказала влияние на темпото на събиране в подписи за Белене? И е любопитно самото Белене колко подписи са събрали, ако имате такива данни?
Я първо искам да уточня, за да не забравяте за какво събираме подписка. Това не е подписка за или против Белене. Това е подписка за това въпроса да се реши чрез международно допитване. И мога да ви кажа от стотици срещи, които аз съм правил с хора на улицата, това се възприема изключително добре от гражданите. Защото няма достатъчно информация, искат да има публична кампания, да се чуят всички гледни точки и хората да решат този важен национален въпрос, който засяга цената на тока, която се плаща сега и в бъдеще, бъдещето на българската ядрена енергетика, енергийния микс и всичко останало. Няма конкретни задания пред депутатите от Коалиция за България. Но всеки един от тях действително се старае максимално да се включи и цялата парламентарна група е максимално ангажирана. Това число аз като председател на групата. Виждате, мисля, няма нужда да го доказвам. Немалка част от депутатите работят и в своите райони, и в събота и неделя. Аз в събота бях в Младост, на входа на метрото, пред един пазар. Там събрахме за 2 часа над 200 подписа. И процесът върви. Между другото, за разлика от господин Борисов, който хваща тен от мачове, други публични изяви, аз ще хвана тен, вече съм го хванал практически от събиране на подписи за Белене, което ми се отразява добре. Но това е в рамките на шегата. На 27 юли ще приключи процесът, т.е. ще бъде внесена подписката официално. До последния момент ще продължи процеса на събиране на подписи, като фактически вече е започнал и процеса на обработване на тези, които са постъпили. Те вървят паралелно. Когато процеса, за да имаме готовност и да имаме възможността тези, които дойдат и в последния момент, да не се изгубят и да не останат не обобщени, не представени на българските институции. Сливен. Ами да, там проблема, който беше възникнал, определено забави събиране на подписката. Аз бих казал и в цялата партия, като част от националното усилие за събиране на подписи, докато не мина нашия конгрес, много малко неща бяха направени.
Виждате ли връзка между поскъпването на тока и това, което само отбелязахте, че цели 110 000 подписа са били събрани миналата седмица?
Има връзка, да.
Да го увеличат още веднъж тогава.
Те ще го увеличат на година, не се съмнявайте.
Вестник Монитор, заповядайте след това К2. Става ли? Ето, става тук.
Бих искала да попитам, тъй като вие цитирате проценти, дали можете да кажете и цифри, защото предполагам, че 115% в Видин и 20% в София може и да се окажат едни и същи цифри. Просто като цифри кажете, къде колко са събрани.
Няма смисъл всичко да ви изброям. В София са над 40 000 подписа в Видинска област към 15 500. Между... Моля? В София са над 40 000, в Видин област са 15 000. Госпожо, пропорционално населението се прави подписка. Да, разбира се. Ще ви дам още малко статистика. В съотношение брой партийни членове и събрани подписи на предна позиция Кърджали. Съотношението е 527%. Това означава, че един партиен член осигурил 5 подписа. Във Видин е 500% това съотношение, в Кюстендил 406, това са първите три.
К2, заповядайте.
Деница Гатинска, Радио К2. Господин Станишев, кога най-седне ще сезирате Европейския съюз, че демокрацията в България е погазена? Ще дам само няколко примера за това. Правилника на Народното събрание фалшифицира мнозинството на ГЕРБ и така се приемат закони, бетониращи властта на ГЕРБ. Закони, които смачкаха малки и средния бизнес. Закони, които държат под контрол едрия бизнес. Парите на държавата се командват еднолично от банкера Цветан Василев. Държавата подкупва 99,99% от медиите, които послушно дезинформират избирателя. Министър-председателя и вицето му Цветанов делят журналистите на две категории. Правилни, хвалящите ГЕРБ, и неправилни, критикуващи ГЕРБ.
По темата, която вие засягате, аз съм казал много ясно. На господин Борисов съм го казал, казал съм го на президента на Европейската комисия, на президента на Европейския парламент, всички институции в България и в Европа. По неща, по теми, които са важни за България, които са национален приоритет, правителството може да разчита и на подкрепата на БСП, и на моите лична като президент на партията на европейските социалисти. Две са основно темите, по които смятам, че имаме общ национален интерес и отговорност. Първото е членството в Шенген. Убеден съм и съм го отстоявал публично, че след като сме изпълнили условията за членство в Шенген, България трябва да бъде приета при същите условия, при които другите страни станаха член. Втората тема, това е следващата многогодишна финансова рамка, където България трябва да устои своите интереси. По една тема, това е свободата и почтеността на изборите, ние сме непримирими опоненти с ГЕРБ. И по тази тема съм казал, че няма и не мълча и в Европа. И това ще продължи като наше поведение.
Вестник Преса, заповядайте.
Имам следния въпрос. На една от миналите пресконференции беше казано, че членовете на изпълнителното бюро на практика ще бъдат отговорници по регионите. Каква отговорност ще носят, ако не успеят да изпълнят нормата си за подписи? Тоест, как ще ги наказваш?
И за белене е така
подписи. Както подсказва господин Миков, няма да е наказателна отговорност. Могат да бъдат спокойни. Така, но първо, задачите са на първо место на общинските партийни организации и на областните организации. Защото темпа на събиране на подписи, начинът на правене на тази кампания е доста добра индикация за кондицията на съответната организация. И за всяка организация ще се правят изводи след това и положителни, и отрицателни. В момента изобщо не мислим на тема санкции, която толкова ви вълнува. Мен ме вълнува да има събран необходим брой валидни подписи, защото това е в интерес на българските граждани. И това е в интерес на демокрацията в България. За първи път от 23 години да има референдум. Да има публична кампания с различни мнения, аргументи, а не волунтаристични решения на правителството на тъмно и възможността хората да решат сами. Това ще бъде огромен политически успех за демокрацията в България. Разбира се, и на второ място вече за БСП. Ние нашите изводи ще си ги направим след това, но в момента ни вълнува само това как да ускорим и да помогнем на тези организации, където има по-бавен темп на събиране на подписи, какви са причините, на всяко изпълнително бюро се анализира област по област. Отговорниците от изпълнителното бюро не могат да заместят цели партийни организации, госпожо. В Белене няма в момента тази подписка, но в самото Белене са изключително високо. Виж за Плевен, вижте за Плевен област като цяло са 71, в Белене са много по-високо със си.
По повод на въпроса за санкциите искам да кажа, че за разлика от други партии, включително вероятно и за разлика от други парламентарни групи, при нас водещ никога не е бил мотива страх от санкции и от наказания. Водеща винаги е била осъзнатата политическа отговорност. И след като сме приели предизвикателството да съберем подписи за свикване на референдум, смятайте, че всеки един участва от гледна точка на желанието да изпълни ангажимента, който има за всяка една от областите или за всеки един от общинските партийни съвети, на които има спуснати контролни цифри. Като таван, който е необходимо да бъде достигнат. Освен отговорниците от изпълнителното бюро, има създадени цели работни групи, които включват народните представители, членовете на Националния съвет, които също имат своята персонална и политическа отговорност, и разбира се, председателите на общинските структури. И вярвайте ми, заседанията на тези работни групи са всяка седмица, в началото на седмицата, за да се види до къде сме стигнали. И там не говорим за санкции, там говорим за това всеки един какво трябва да свърши, за да бъде постигната целта от минимум 500 000 подписа за свикване на референдум.
Всеки ден има думата, заповядайте, Кристина. Господин Станишев, като казвате, че всеки член на Националния съвет има отговорност да събира подписи, имате ли информация, не само вие, може да някой друг от вашите колеги, дали бившият президент Георги Първанов има сериозен принос към събраните до момента подписи или в София, или в Перник?
Сега не съм надзорник на членовете на Националния съвет, нямам информация. Мен ме интересува как върви общия процес. През последните дни, в неделя в това число, говорих с голяма част от областните председатели, един по един, за да чуя тяхното мнение. Говорих и с коалиционните партньори, които активно са се включили в този процес. Разговаряхме с представители на ВМРО. Това е един постоянен диалог и работа, която набира темпо просто. Аз го виждам и много осезаемо и при моите пътувания в страната. Трябва да ви кажа, хората имат нужда от това да се говори с тях. Събирам най-различни хора на улицата с добро отношение, с учтивост, с откритост. Няма пречки да се събират подписи. Ако някой търси извинение, казват лято е, трудно е, хората се страхуват, преодолява се това. Казвам го, отличен опит.
Нека да използвам тая трибуна да предупредиме гражданите, че на някои места се появяват противници на референдума, които събират подписи. С цел, също в Белоградчик, представители на РЗС. Получихме такава информация. Доколкото те публично не подкрепят идеята за референдум, имаме съмнение, че по този начин се прави опит да се намали и да се отклони общественото участие. Подписката, разбира се, това не е показателно. Нека хората все пак да се интересуват пред кого се подписват, пред кого подкрепят идеята за провеждане на национален референдум.
Като човек от бюрото, което отговаря за Пернишкия регион, краткият ми отговор на вашия въпрос е да, участвам.
Има думата БГНС, заповядайте.
Нали сме новинари, да ви кажа нещо от последните минути. Във Фейсбук е започнало да се събира така подписка, или призив по-скоро има, не подписка, един призив Няма да ви губя времето, само едно изречение. Дали ще го разпознаете като провокация, защото има по някои издайнически думи в такива съобщения. И аз вече деля протестите на платени и безплатни. Последните дни от високите етажи на енергийната мафия и БСП тайно се организира разходка до Орлов мост в подкрепа на АЕЦ Белене. Събитието е планирано за днес и е замаскирано с инициатива, уж като една от многото акции заради цената на тока, но всъщност е в подкрепа само на референдума за АЕЦ Белене. Обявено е събитието за 17.30 часа на Орлов мост в скоби до засадените от нас цветя. Вътре е ключовата дума, която издава за мен, лично за мен, че нещо не е в ред. Пише, енергията на хората от Орлов мост е чиста и възобновяема. Дали това не е някакво пипало? Да. На вейтата, нали? Това клана на вейтата ли е? Аз вече съм човек, кой е съдил цветя, кой ги е скубал изобщо. На кого е платено да ги съди, на кого е платено да ги скубе. И въобще цялата работа отива за мен е тъжно, защото тия хора аз ги приемам за спонтанни там. Нали? Това е, между другото, преди началото, преди да започнете тази пресконференция, бях се присъдили 38 души. 38 души. А поканите са към 1000 души.
Не знам, Фейсбук е свободно пространство, както и интернет. Това число не мога да го коментирам, защото не съм го следял. Но във Фейсбук, като правило, има маса така подвеждаща информация.
Аз ще имам текста веднага.
Може ли след пресконференцията да ви го дадете? Не,
няма пресконференцията, да не ще има много колеги.
Добре, да.
Не, няма да прочетем сега време. Това време, нека да
върви за дата. ГЕРБ не спи.
Нека да се зададете въпрос на един-два и да приключваме пресконференцията. Дума има думата. Заповядайте, колега.
Вчера бяхте в Пловдив, като все пак известно време кореспондент на Дума там. Много ме интересува как върви подписката в един регион, където един и същи градски областния лидер на БСП. Ако искате в проценти.
От Пловдив има какво още да се желая, като значително по-добре върви в областта, в града върви по-бавно. Човто са събрали в Пловдивския регион 25 000. Това е един от сравнително ниските резултати. Затова вчера, освен че събирах лично подписи, в Пловдив събрах около... Мисля, че към 60 бяха. 60 подписа събрах лично. За час и половина, да, на улицата. Предадох им на района, който най-слабо се представя, им помогна в Пловдив град. Но виждам, имах оперативка с председателите на районите, на общинските организации. Имат ясното съзнание и ясния хъс да наваксат много бързо в следващите 10 дни.
Благодаря. Последни кратки въпрос. Монитор и канал 3 много активни. Не, заповядайте, Боряна, първо вие с кратък въпрос, след това сте вие пети.
Искам да попитам, защо ще помагате на София всички депутати, включително и тези, които не сте от София, какво е съотношението членове на партията към бройка подписи и дали са най-зле и кои са най-зле всъщност. Като съотношение членове на партията, брой подписи, а не като поставена задача.
Вие вече съвсем задълбахте статистика. Защо в София? Защото има най-много население, най-много избиратели, най-много граждани. Затова се включвам лично и в събирането на подписи в София, ще го направя както съм правил в Пловдив и в Варна, и в Бургас, и в по-големите градове, защото по-малките общини или области, като Видин, където има по-малко население, те ще постигнат и най-високи проценти, най-добри съотношения, но няма да се постигне общия резултат. Сега, успокойте се малко. Значи за София съотношението между събрани подписи и брой членове е около 250%. И ще се увеличава, повярвайте ми, в този случай с помощта на парламентарната група. Като съотношение партийни членове и брой подписи, най-зле е София област. 133%.
Петя, слушаме кратко.
Господин Миков, проверих в интернет. Според интернет страницата 600 са напълно, 180 са вашите, ГЕРБ няма нито един за Кюстендил.
Защото там те работиха с представители на политически партии, аз споменах, че не само за застъпниците
става въпрос.
Да, застъпниците се регистрират, а те там работиха с представители на политически партии. По този начин узакониха плащането на наемниците за ГЕРБ.
Още един въпрос, понеже говорите много за лобизъм. Лобизъм ли е човек с висок пост в Министерски съвет да открие обект на Брац, проектиран от Браци на морето? Лобизъм ли е човек с висок пост в Министерския съвет?
Вижте, да не бъркаме, мене ми питате, лобизъм е едно, законодателството е друго, приятелски отношения, несъвместими отношения са трето и четвърто.
Лобизъм
ли е? Така че абстрактно зададен въпрос ви не може да получи точно.
Ще ви кажа, има закон за конфликт на интересите, където е ясно описано. Къде има конфликт на интереси, къде не.
Да откриеш обект на Браци, не е...
Лобизма представлява дейност, която осигурява прокарване на определен интерес чрез държавни институции, това са законодателство.
Лобизъм ли е да прокарваш интерес на Браци?
Ако е неправомерно.
Изсичане на морето на 700 декара гора.
Вижте, вие към мен ли задавате въпрос?
Към всичките?
Не, към мен ли задавате въпрос? Искам да ви кажа следното.
Понеже може би се сещате
едно време, не, аз не се сещам за какво говорите, но ви гледам погледа. Първо, искам да ви кажа,
че... Усмихвам ви се, както вие ми се усмихвате.
Да, искам да ви кажа, че брат ми е архитект. Брат ми не е собственик на никакви инвестиционни проекти по морете, госпожо.
Но е проектирал.
Вие искате да му наложите забрана за професия.
Как се сещате веднага за какво говорите?
Не, не, това първо. И второ, не съм откривал такъв обект. Ако мен не
пи. Има снимки с вас в интернет.
Какъв обект, кажете ми?
Карадере.
Къде е това Карадере, бе, мило? Къде е това Карадере, да ви питам?
Добре, искате проекта ли да ви дам?
Искам да ви, покажете къде съм откривал обект на морето. Искам да ви ми покажете къде аз съм откривал обект на морето.
Снимка ще ви покажа.
Добре.
Ваше.
Добре. Където съм откривал обект на морето.
Добре.
С участие в който
проектата бил мой брат. Той не е открит, слава Богу, не става.
Не, не, вие казахте откриване.
Ми.
Така ли е?
Обекта, слава Богу, не стана.
Не дейте да копирате Бойко Борисов. Не дейте да копирате Бойко Борисов. Казвам ви ясно.
Добре, че не стана.
Ясно ли?
Уважаеми слушатели, през конференцията на БСП по актуални теми говориха Сергей Станишев, Михаил Миков и Ангел Найденов, като Сергей Станишев започна с равносметка на изпълнените обещания от ГЕРБ и реализираните такива. Следващата тема, която беше засегната, беше изборния кодекс и също така председателят на БСП направи равносметка колко подписа са събрани за инициативата за референдум за АЕЦ Белене. Те са близо 362 000, като реално според него те са към 380 000. Това беше всичко от мен, от Народното събрание.
Да, благодаря ти, Дени. Това беше Деница Гацинска, която предаваше директно от мястото на събитието пресконференция на БСП по актуални теми.